Earth News Radio 105,8.
Έβαλα για πρώτη μου φορά κάποιο στοίχημα μεγάλο. Ως εκεί που μεγαλώσαμε έχουμε μάθει κάτι άλλο. Έχουμε μάθει από το σχολείο όχι μόνο να μετράμε. Τα παιδιά στη γειτονιά μου έχουν μάθει να αγαπάνε. Αν ακούσεις κάποιες φωνές από το βράδυ μες στα όνειρά σου, τότε θυμίσου την πλατεία στην παλιά τη γειτονιά σου ή την Αλάνα με τις πέτρες λίγο πιο πάνω από τη Θηβών, αυτή που τώρα έχει γίνει εργοστάσιο παιχνιδιών. Θυμάμαι κι άλλα πολλά ταξίδια και την καλύτερη κρυψώνα. Με τα ποδήλατα κρυφά από την Αγία Βαρβάρα στην Τραπετσόνα. Στον Αιδιονύση έχω μεθύσει με δύο φίλους μια Τετάρτη. Για μια κόμενα καλή που τελικά μου βγήκε σκάρτη. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους. Όσους μιλούσαν με βρισιές γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου. Γιατί στο φαγάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά μου.
Θέλω να γυρίσω στα πανιά. Θέλω την παλιά μου γειτονιά
για μία ώρα.
Θέλω να γυρίσω να σε βρω. Ένα βράδυ είναι αρκετό.
Πάω μια βόλτα στα παλιά, στη νίκια, στην Κοτουνιά. Να πιω κρασί και να μεθύσω, στον Πειραιά θα ξενυχτήσω. Μεγάλωσα, νοσταλγισά, αυτά που πίσω άφησα. Καρδιά μου είσαι μόνη, το βράδυ αυτό με λιώνει. Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
Εδώ και τώρα.
Θέλω την παλιά μου γειτονιά
για μία ώρα.
Θέλω να γυρίσω να σε βρω. Ένα βράδυ είναι αρκετό. Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
Άρα, ακούσεις κάποιες φωνές από το βράδυ.
Θέλω την παλιά μου γειτονιά. Θέλω να γυρίσω να σε δω. Ένα βράδυ είναι αρκετό.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, Earth News Radio. Μπήκαμε αισίως στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Και όπως και οι προηγούμενοι μήνες αυτής της απίστευτης χρονιάς, κρύβει μεγάλες ανατροπές και συχνά πυκνά δυσάρεστες εκπλήξεις. Η χώρα από προχθές το βράδυ ζει στην απώλεια ενός δημοφιλή καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη, που όμως ο τρόπος που έφυγε από τη ζωή τροφοδοτεί μια σειρά από εικασίες και διαδόσεις, ενώ παράλληλα αποκαλύπτεται ένα ευρύτερο κύκλωμα γιατρών, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη, τη ματαιοδοξία επωνύμων και ανωνύμων, κέρδιζαν χρυσές αμοιβές. Βεβαίως, σταδιακά η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο. Πώς το έλεγε κάποτε ο Σπύρος Καλογύρου, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Και πολλά ιδιωτικά ιατρία, αντί να βλέπουν ασθενείς με προβλήματα υγείας, μεταβλήθηκαν σε κλινικές ευεξίας, προωθώντας θεραπείες και πρακτικές που σε μεγάλο βαθμό είχαν σκοπό οι υποψήφιοι πελάτες να παραμείνουν νέοι, αδιαφορώντας όλο και περισσότερο, όσο μεγάλωναν βεβαίως και τα κέρδη, για την ασφάλεια των πράξεών τους. Το αποδίδει καταπληκτικά σε μια ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο γνωστός και ο έμπειρος Όθων Παπαδόπουλος. Είναι ένας πολύ έμπειρος δικηγόρος. Για να το πούμε πιο κομψά, γίνεται ένας ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος να παρακτρέπεται και να παρασύρεται σε υπερβολές. Ένας θα την πληρώσει. Αυτό στα χέρια του οποίου θα σκάσει η βόμβα. Μια βόμβα που ήταν έτοιμη να σκάσει από στιγμή σε στιγμή. Η υπαγωγή της πράξης στη διάταξη της θανατηφόρας έκθεσης είναι σωστή. Θα υπάρξει δυσάρεστη για τους κατηγορούμενους εξέλιξη. Στην πραγματικότητα είναι μια ανακλαστική αντίδραση, απόρρια του σοκ που έχει προκληθεί στην κοινή γνώμη. Αλλά παράλληλα και ένα προειδοποιητικό καμπανάκι συνολικά προς τον ιατρικό κλάδο για να συμμαζευτεί λίγο. Έξυπνη προσπάθεια να μετατοπιστεί το βάρος της ευθύνης σε έναν από τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, ίσως αποδώσει καρπούς αργότερα, αλλά όχι σε αυτό το στάδιο. Κρίμα για το Μαζονάκη, έφυγε νέος και που του συνέβη πάνω στην προσπάθειά του να αναζωογονηθεί και να πάρει ζωή και φρεσκάδα. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και σε όσους αγάπησαν τον ίδιο και τα τραγούδια του. Έχει άδικο ο Όθων Παπαδόπουλος, ή μήπως δεν περιγράφει μια κατάσταση που έχει πάρει διαστάσεις. Και το χειρότερο είναι η ανασφάλεια που δημιουργείται για τα κανονικά ιατρία, καθώς αποδεικνύεται πως ουσιαστικός έλεγχος δεν υπάρχει από τον Ιατρικό Σύλλογο. Τώρα πήγαν για έλεγχο κατόπιν εορτής. Αφετέρου, δικαιολογημένα ο καθένας μπορεί να σκεφτεί, αφού δεν πρόσεξαν ένα τόσο αγαπητό και προβλημένο λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος ήταν και ίδαλμα της νεολαίας, ο οποίος προφανώς πλήρωνε και αδρά τις υπηρεσίες, θα προσέξουν εμένα. Εύλογα τα ερωτήματα, θα συζητήσουμε το θέμα και στη συνέχεια της εκπομπής, καθώς ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε μεγάλες ολιγορίες σε αυτό το κομμάτι της ιατρικής φροντίδας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις φωτογραφίες σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Σήμερα είναι το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, πέφτει επίσημα η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς, με μαθητές και εκπαιδευτικούς και γονείς να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και στις αυλές των σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, απίθυνε μήνυμα προς τους μαθητές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση του σχολείου, στην ασφάλεια, τη συμπερίληψη, τη συνεργασία και τις ίσες ευκαιρίες. Η Υπουργός, ξεκινώντας από την εικόνα της πρώτης ημέρας στα σχολεία, αναφέρεται στη συγκίνηση που συνοδεύει κάθε νέα αρχή, ιδιαίτερα για τα παιδιά που περνούν για πρώτη φορά την πόρτα του σχολείου, αλλά και για εκείνα που επιστρέφουν στις γνώριμες τάξεις και συναντούν ξανά τους φίλους και τους εκπαιδευτικούς τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την Υπουργό στην αποδοχή του λάθους ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά και στην ανάγκη τα παιδιά να γνωρίζουν ότι δεν είναι υποχρεωμένα να αντιμετωπίζουν μόνα τους τις δυσκολίες. Η κυρία Ζαχαράκη καλεί τους μαθητές να ρωτούν όσα δεν καταλαβαίνουν, να επιχειρούν ακόμη και όταν φοβούνται ότι μπορεί να αποτύχουν και να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται. Κανείς δεν χρειάζεται να τα καταφέρει όλα μόνος του και κανένα λάθος δεν είναι ο λόγος να σταματήσετε να προσπαθείτε, επισημαίνει. Με αυτόν τον τρόπο, το μήνυμα της έναρξης σχολικής χρονιάς συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της σχολικής ζωής ως κοινότητας και με την ανάγκη να καλλιεργείται καθημερινά ένα κλίμα σεβασμού και αποδοχής. Εδώ βεβαίως υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανένας. Έχει σημαντικό ρόλο παίζει σε αυτό ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός που πάρα πολλοί δίνουν τη ζωή τους, κάνουν πράγματα τα οποία θα μπορούσα και να τα αποφύγουν, δηλαδή κάθονται, ασχολούνται και εκτός σχολείου με τα παιδιά και με τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και τις δυνατότητες ή μη που έχει το κάθε παιδί. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι πραγματικά αδιάφοροι και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει το Υπουργείο, θα πρέπει να δει πώς θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση. Κεντρική βεβαίως θέση στο μήνυμα έχει η έννοια της συμπερίληψης. Το σχολείο γίνεται καλύτερο με τη συμμετοχή όλων μας, με σεβασμό στην διαφορετικότητα, με τη βεβαιότητα ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές, αποδεκτό και σημαντικό. Έχουμε κάνει βήματα στο ζήτημα του bullying, στο ζήτημα των κακών συμπεριφορών μέσα στα σχολεία και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει αναλυθεί ή τουλάχιστον δεν έχει παρουσιαστεί στην κοινωνία όπως θα έπρεπε. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν σε πρότυπα σχολεία να παρουσιάζονται καταστάσεις όπου παιδιά της τρίτης ή της δευτέρας δημοτικού ήδη έχουν παραβατικές συμπεριφορές και αυτό να μην γίνεται θέμα ή να μην επιλαμβάνεται κάποιος με τη βοήθεια ειδικών. Οι οικογένειες πολλές φορές είναι αδιαφορούν και τα πράγματα εξελίσσονται όλο και χειρότερα. Συναντάμε όλο και πιο συχνά νεαρούς μαθητές στην τρυφερή ηλικία των 7, των 6, των 8 ετών να έχουν εμπλακεί είτε σε κλοπές, είτε σε bullying, είτε σε παρενόχληση άλλων μαθητών. Και πολύ σωστά λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας περνά το μήνυμα στο οποίο περιλαμβάνονται και οι γονείς και οι κηδεμόνες ότι πρέπει να περνούν συμβολικά μαζί με τα παιδιά τους στην πόρτα του σχολείου μεταφέροντας τις δικές τους προσδοκίες και τις ανησυχίες αλλά και τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει με το σχολείο η οποία χαρακτηρίζεται πολύτιμη για κάθε βήμα της εκπαιδευτικής πορείας. Βεβαίως παρουσιάζονται και πράγματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. 21 μαθητές λιγότεροι θα πάνε φέτος στο σχολείο, 21 μαθητές λιγότεροι σε μία τριετία. Από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν χαθεί 21.000 μαθητές, διαγράφησαν συνολικά 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη και είναι το αποτύπωμα που βάζει το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα στην ελληνική εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, το σχολικό έτος 23-24 ήταν εγγεγραμμένοι και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες 1.291.289 μαθητές και σήμερα έχουμε 1.270.331 μαθητές. Έχουμε δηλαδή χάσει 21.000 μαθητές στις δύο βαθμίδες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 75 καταργήσεις σχολείων, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά για φέτος, ενώ έχουν προηγηθεί και άλλες καταργήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε χρονιά χάνεται ένα τμήμα μαθητών σε κάθε σχολείο και σύντομα θα αρχίσει να πλήττεται και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι αυτό? Στη Θεσσαλία είχαμε 15 νηπιαγωγεία και 11 δημοτικά. Ακολουθεί η Πελοπόννησος, 5 και 8 αντίστοιχα, Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία και βεβαίως υπάρχει και στην Αττική το πρόβλημα. Απλά στην Αττική είναι ένα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο και δεν είναι ακόμα ορατό το πρόβλημα. Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους καλή σχολική χρονιά και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως στους γονείς οι οποίοι προσπαθούν από την πλευρά τους. Θα πρέπει να έχουν συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει να βοηθήσουν να λύνονται τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαιδευτική κοινότητα. 18 λεπτά μετά τις 5 να μάθουμε για τον καιρό. Η Παρασκευή θα κυλήσει με εξαιρετικά καλές συνθήκες και αρκετή ζέστη για την εποχή. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα κυριαρχήσουν και το Σάββατο και ενώ από την Κυριακή θα ξεκινήσει μια ανάσα δροσιάς με επαναφορά των κανονικών θερμοκρασιών για την εποχή. Ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι και το απόγευμα, με σύντομες και μικρής έκτασης βροχές στα δυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι στους 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου στην νησιωτική χώρα. Στην Αττική θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις στο Σαλονικό 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα φυσάει βόρειος άνεμος 4 έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, αραιές νεφώσεις προβλέπονται τις πρωινές ώρες, λιακάδα στο υπόλοιπο της ημέρας, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, νότια άνεμη στο θερμαϊκό 3 έως 4 μποφόρ. Αυτή την ώρα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στην 19 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Πάτρα, 21 στο Ηράκλειο, 20 στη Χαλκίδα, 21 στην Κόρινθο, 18 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 18 στη Λάρισα, 17 στα Ιωάννα. Έχουμε πάρει μια ανάσα από τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πρωινό Παρασκευής, είναι 11 του μήνα, γιορτάζουν η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά σε όλους. Και σαν σήμερα, το 1611, επαναστάτες με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Διονύσιο το Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Η Οθωμανία αντεπιτίθεται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, το οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Το 1922 εκδηλώνει το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το θίαστρο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Στο θίαστρο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης. 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντολογική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. 1973 εκδηλώνεται πραξικόπημα στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει το δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαντόρ Αλιέντε. Το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Είναι η μέρα που άλλαξε τον κόσμο πριν 25 χρόνια, πότε πέρασαν 25 χρόνια, πραγματικά απίστευτο. Και το 2004 ένα στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό ανοιχτά τη συμφωνία, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να δουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κυρίω όσον αφορά την ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Σαν σήμερα το 1885 γεννήθηκε ο David Herbert Lawrence, ο Βρετανός συγγραφέας. Έχει γράψει τον εραστή της Lady Chatterley, τη Madame Bovary και τις ερωτευμένες γυναίκες. Το 1965 έρχεται στη ζωή ο Moby, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Richard Melvin Hall, του πρίγκιπα της Ελεκτρόνικα. Και το 1954 φεύγει από τη ζωή η Μαρίκα Κοντοπούλη, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια. Το 1973 ο Σαλβατόρ Αλιέντε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος από τον στρατηγό Πινοσέτ. Και το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Λιβάνης, ο Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ιδρυτικής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας. Ο Αντώνης Λιβάνης ήταν σημείο αναφοράς στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα και πρότυπο κάθε επίδοξου μυστικοσυμβούλου. Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, λέει, με αισιοδοξία και ελπίδα. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς. Καλημέρα από την Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα από τον Γιώργο. Μεγάλη μέρα, λέει, για τα παιδιά. Θυμάμαι σε εμάς είναι το τέλος του καλοκαιριού και επιστροφή σε μια άλλη κανονικότητα. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Λοιπόν, χθες είχαμε εξελίξεις, όπως είπαμε, με τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε, έδωσε και ένα μήνυμα στη δημοσιότητα ότι μετά από 2,5 χρόνια που κατέκτησε το ιστορικό Conference League, ένα Double και ένα Super Cup, αποτελεί πλέον παρελθόν στους Ερυθρόλευκους που ήδη έχουν ανακοινώσει το διάδοχό του. Λοιπόν, χθες ολοκληρώθηκε, λέει, η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω, λέει, τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας, είναι πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει αυτό το σύλλογο. Ευχαριστώ τους φιλάθλους, από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέσως στήριξη και αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική και πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που μπόρεσα σε αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Πάντα κύριος, πάντα διπλωμάτης ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έκανε πάρα πολλά πράγματα για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως υπάρχει μια πικρία, αν και δεν φαίνεται στο συγκεκριμένο μήνυμα. Πριν από 20 μέρες ο ίδιος είχε πάρει τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει με τον Ολυμπιακό. Ο διαδοχός του πάντως, ο Ιμανόλ Αγκουαθίλ, θα υπέγραψε ένα συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Και βεβαίως δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο, καθώς θα πρέπει να είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη, ενώ την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί η πρεμιέρα με τη Γιαγκελόνια για το Europa Link.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, πάμε στο θέμα που μας απασχολεί από προχθές το απόγευμα, απασχολεί όλη την Ελλάδα. Είναι πολυεπίπεδη η έρευνα που έχουν ξεκινήσει οι αστυνομικές αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή των γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας που έγινε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι αρχές ούτε λίγο το πολύ το έκαναν φίλο και φτερό. Οι αστυνομικοί λοιπόν έβγαλαν το ιδιωτικό ιατρείο 4 μεγάλες σακούλες που είχαν πάνω την ένδειξη evidence λίγα λεπτά μετά τις 4, ενώ αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία τους στο ψυχικό. Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο εντοπίστηκαν και 2 συσκευές πλασμαφαίρεσης για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε η σχετική άδεια. Άρα δικαιώνεται έτσι ο κ. Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος έλεγε ότι στους ελέγχους που πραγματοποίησε ο Σύλλογος το 2024 και το 2025 δεν φαίνεται να υπήρχαν αυτές οι συσκευές. Οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση ψηφιακών πιστηρίων όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και συσκευασμάτων που βρέθηκαν στο ιατρείο. Τώρα, φως τα αίτια, αναμένεται να ρίξει η διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πρόκειται να γίνει χθες, αλλά αναβλήθηκε για σήμερα δεδομένου ότι ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση ήρθαν σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο γίνεται η πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, η έρευνα, όπως σας είπα, επεκτάθηκε στο σπίτι των γιατρών, δεν κράτησε πολύ και αμέσως μετά οι αστυνομικοί αποχώρησαν μαζί με το ζεύγος των γιατρών για την υποδιέθεση ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη. Εκεί οι 2 γιατροί κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση ώστε να συμπληρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Βεβαίως προκύπτουν νέα δεδομένα από το υλικό των καμερών ασφαλείας που βρίσκεται στα χέρια της Ελλάς, καθώς η καταγεγραμμένη ώρα άφηξη του τραγουδιστή στο ιατρείο των 2 γιατρών φαίνεται να τρέπει ένα κρίσιμο μέρος των αρχικών ισχυρισμών των 2 γιατρών. Οι 2 γιατροί έλεγαν ότι δεν είχε ξεκινήσει τη θεραπεία ουσιαστικά ο τραγουδιστής, ωστόσο φαίνεται ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μπήκε στο ιατρείο λίγο μετά τη 1 και όχι μετά τις 4 όπως είχαν υποστηρίξει οι γιατροί στους πρώτους ισχυρισμούς τους. Η διαφορά των 3 ωρών βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της ασφάλειας Αθηνών, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό ό,τι συνέβη στο μοιραίο ιατρείο μέχρι την ανακοπή που έπαθε ο τραγουδιστής και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Λένε λοιπόν ότι αυτό η τελευταία εξέλιξη είναι ότι πιθανότατα είχε ξεκινήσει η διαδικασία και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έπαθε την ανακοπή. Ενώ οι γιατροί στην κατάθεσή τους έλεγαν, είχαν υποστηρίξει ότι δεν είχε ξεκινήσει ιατρική πράξη. Εδώ είναι λοιπόν το κλου της υπόθεσης και εδώ θα το αποδείξει η νεκροψία αν όντως είχε ξεκινήσει. Βεβαίως υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά δεδομένα, κάτι που έχουν στα χέρια τους οι γιατροί. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να απαντηθούν και θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις στην δικαιοσύνη. Ποιος ήταν ο υπεύθυνος της κλινικής, γιατί εδώ βλέπουμε ότι πιθανά για λόγους που έχουν να κάνουν με την στήριξη των δύο γιατρών, ο ιδιοκτήτης, ο άντρας, ουσιαστικά λέει ότι δεν είχε καμία ευθύνη, αν και ο ίδιος εμφανίζεται στο διαδίκτυο να έχει σχετικές διαφημίσεις. Είναι λοιπόν κρίσιμο το ερώτημα ποιος είχε την ευθύνη για τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου, ποιος πραγματοποιούσε τις θεραπείες, γιατί αν και το ιατρείο, όπως σας είπα, φαίνεται στο όνομα του γιατρού, ο οποίος σε βίντεο που είχε δημοσιευθεί και τον περασμένο Δεκέμβριο παρουσίαζε την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Αθήνα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι διατηρούσε το δικό του επαγγελματικό χώρο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε εμπλοκή στις συγκεκριμένες θεραπείες και απέδωσε στη σύζυγό του τη διαχείριση του χώρου και την πραγματοποίηση των θεραπείων και την παρακολούθηση των ασθενών. Είναι ένα δικονομικό τερτύπι, θα το δούμε στη συνέχεια. Βεβαίως εκεί θα φανεί εάν είχαν τις ειδικότητες, εάν είχαν την αναγκαία ιατρική γνώση για να κάνουν αυτές τις πράξεις, καθώς όπως δήλωσε μέσω ανάρτησής του και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις. Λοιπόν, να ακούσουμε όμως τι είπε ο δικηγόρος των γιατρών, των δύο γιατρών, του Γιώργου Μαζονάκη, ο κ. Νίκος Αγαπινός.
Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρω. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο.
Λοιπόν, αυτά λέει ο δικηγόρος των δύο γιατρών. Βέβαια, την ίδια ώρα, οι εικόνες από το εσωτερικό του χώρου που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον που δεν θυμίζει και πολύ ιατρείο, με θρησκευτικές εικόνες, μια πανοπλία σαμουράι, ένα αντικείμενο που μοιάζει με ιαπωνικό κατάνα, ένα ποδήλατο, γάντια και ζωγραφιές. Θυμίζει περισσότερο λίγο έναν επαγγελματικό χώρο που χρησιμοποιείται σαν γραφείο ή κάτι αντίστοιχο. Βεβαίως υπάρχουν κενά, ερωτήματα και σοβαρές παραλήψεις από τα κρίσιμα 100 λεπτά που στέρισαν, που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης σε αυτό το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο Ελπής, και έχει μπει βεβαίως αυτά τα 100 λεπτά, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Λοιπόν, υπήρχε ή δεν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός για να γίνει πλασμαφαίρεση? Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μόνο 4 δημόσια νοσοκομεία σε ολόκληρη την Αττική διαθέτουν τέτοια μηχανήματα. Η επιτροπή που έδωσε την άδεια το 2013 δηλώθηκε ως παθολογικό ιατρείο, ενώ σε επανεξέταση το 2025 βλέπει τα μηχανήματα, βλέπει μηχανήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Δεν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό. Η συγκεκριμένη θεραπεία προτείνεται από τους γιατρούς ασθενείς με σοβαρές αιματολογικές παθήσεις, και αυτό σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, δεν αρκεί η παρουσία ενός μη εξειδικευμένου γιατρού, αλλά απαιτείται ομάδα με πλήρη γνώση και εμπειρία. Να τον ακούσουμε.
Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία, όπως το Λαϊκό, το Γενικό, Κρατικό και το Αττικό.
Σημασία αυτό, το ξέρουμε.
Βέβαια. Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες, οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25, υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι, όπως σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο δημοφιλής τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή την ώρα που ξεκινούσε όλη η διαδικασία. Όμως όταν κλήθηκε το ΕΚΑΒ δεν τον ακολούθησε κανένας από τους δύο γιατρούς στο επόμενο νοσοκομείο. Το διαβεβαιώνει αυτό και ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννακός, λέει ότι όταν στις 4:21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει με ανακοπή από ένα γιατρό στο Καλονάκι και όταν έθεσε 4 λεπτά το μηχανάκι του ΕΚΑΒ, εκεί διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα ιατρείο το οποίο έκανε κάρπα στο μαζονάκι. Μου προξενεί, λέει, μεγάλη εντύπωση πως ο γιατρός αυτός δεν συνόδευσε τον ασθενή, ο οποίος είχε ανακοπή και που ήταν ασθενής του. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Σκεφτείτε τώρα να έχει συμβεί αυτό το γεγονός και να μην ακολουθεί κάποιος γιατρός τον ασθενή. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ζήτημα της άδειας του απλού ιατρείου, όπως σας είπα στην ανάρτησή του περιγράφεται από τον Υπουργό Υγείας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι τέτοιες θεραπείες θέλουν να υπάρχει δυνατότητα να νοσηλευτεί ο ασθενής τουλάχιστον για μία ημέρα και τέτοια άδεια στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε. Και αίσθηση προκαλεί βεβαίως και η κατάθεση που δίνει η γιατρός, η αρμόδια γιατρός, που είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υποστήριξε στους αστυνομικούς της ασφάλειας ότι από την πρώτη στιγμή δεν ήταν καλά και ήθελε να ζητήσει συμβουλές για να αισθανθεί καλύτερα. Είπε χαρακτηριστικά η γιατρός ότι όταν ήρθε δεν ήταν η καλή εικόνα του, ήταν σε υπερδιέργεση, δεν είχε καθαρή άρθρωση. Μου είπε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ζήτησε τη συμβουλή μου και τη βοήθειά μου για το τι μπορεί να κάνει. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει, δεν είναι σε καλή κατάσταση και του προτείνεις να κάνει κάτι το οποίο δεν έχεις το εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχεις τα κατάλληλα μηχανήματα και πιθανά δεν ξέρεις και ποια είναι η ιατρική εικόνα αυτού του ανθρώπου. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να ξεκαθαριστούν, νομίζω. Λοιπόν, η νεκροψία-νεκροτομία αναμένεται να φωτίσει τα αίτια του θανάτου και η οικογένεια βεβαίως έχει διορίσει το δικό της τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα εξετάσει τα ευρήματα και τη διαδικασία. Πάντως, ο αντισυμβατικός ή πάντα πρόβλητος Γιώργος Μαζονάκης χάραξε τη δική του διαδρομή. Είναι παγωμένος, όπως καταλαβαίνει, ο καλλιτεχνικός κόσμος και πολλοί του θαυμαστές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνδέθηκαν μαζί του με τη μουσική του πορεία και συγκλονισμένοι τώρα αποχαιρετούν αυτόν τον καλλιτέχνη, όπου όλοι τον χαρακτήριζαν ένα πραγματικό στάρ. Ο Αντώνης Ρέμος έγραψε στο Instagram ότι όσες στήλες και αν έζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Εννοεί η Αναβίση, δεν έχω λόγια, μόνο βαθιά λύπη. Ο Γιώργος Νταλάρας, τόσο νωρίς, τόσο κρίμα, ένα παιδί της νύχτας, καλό και ευγενικό που πάλεψε από μικρός να βρει το δρόμο του. Λοιπόν, και άλλοι πάρα πολλοί, ο Χρήστος Μάστορας, ο Φίβος Δελιβογιάς, η Λένα Ζευγαρά, άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνεργαστεί μαζί του, μάλιστα όπως ο Νίκος Μουρατίδης, ο οποίος ήταν αυτός που τον είχε ανακαλύψει.
Το Μαζονάκι τον ανακάλυψα το καλοκαίρι του 1992 στην Πάτρα και τον πήρα στην εταιρεία και του έκανα συμβόλαιο και έμεινα μάνατζερ του για όλη τη δεκαετία του 1990 και έκανα και ένα πράγμα το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ, να πάρω έναν άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω superstar.
Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα πυρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε. Ο Γιώργος βγήκε στον κόσμο έξω και μοίραζε τα Χριστούγεννα ποτά. Ο Γιώργος έκοψε πίτα και έφερε όλους τους υπαλλήλους και τους έδωσε το φλουρί. Ήτανε ωραίος τύπος.
Αφήνουμε το θέμα Μαζονάκη. Το άλλο θέμα που απασχόλησε χθες την επικαιρότητα και που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για πολύ αυτή η κόντρα αφορά την κοστολόγηση του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα, του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Οι πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας είπαν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας κοστίζουν περίπου 40 δις την τετραετία, ενώ αυτός το παρουσίασε με κόστος 7,5 δις. Λοιπόν, αυτή ήταν η μεγάλη κόντρα χθες. Επισημαίνεται ότι από το Υπουργείο ότι όλα αυτά αναλυτικά έδωσαν ένα προς ένα τα μέτρα, υπολογίζοντας λοιπόν ότι στη τετραετία θα κοστίσουν πάνω από 40 δις. Ήρθε στη συνέχεια μια ανακοίνωση από την Ελλάς που λέει ότι έχουν έφεση στην υπερκοστολόγηση στο Υπουργείο και μάλιστα λένε ότι την πρώτη φορά μας είπαν ότι τα μέτρα αυτά κοστίζουν λιγότερο, τη δεύτερη φορά το ανεβάσαν στα 13 δις και τώρα είμαστε στα 7,5, στα 40 δις. Είναι η τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση, λένε, από τα 18 δις του κυρίου Κοντογιώργη, στα 13 δις του κυρίου Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δις του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του Ταμείου Ανάπτυξης έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συνέχεια του Σίριαλ. Αυτό είναι η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η οποία ξεκαθάρισε με την ανακοίνωσή της ότι το πρόγραμμα θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Βεβαίως έχουμε αυτές τις ημέρες τους υπόλοιπους αρχηγούς, οι οποίοι είναι στη ΔΕΘ και έχουν τις συνεντεύξεις τύπου. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και εκεί αναμένεται αναζωπήρωση της κόντας, αυτή τη φορά και με το ΠΑΣΟΚ, παρότι ο κ. Τσίπρας δήλωσε στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εχθρός, είναι απλά αντίπαλος. Αντίπαλος βεβαίως κεντρικός είναι η Νέα Δημοκρατία.
Μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18, σύνολο 16, πρέπει να είναι εντάξει, λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. 10, μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18, σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. 10 μείον 5, 3 παρά 5, άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Έχουμε και λέμε μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, σίγουρα είναι εντάξει. Δεν έχω λάθος, μας τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Κι όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος, κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Κι όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος, κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο.
Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Χθες είχαμε μια εκρηκτική άνοδο που καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό να διασπά το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη δραματική υποχώρηση παραγωγής στη Σαουδική Αραβία, αναζαπηρώνουν τους φόβους για παραταταμένη ενεργειακή κρίση και νέο κύμα πληθωρισμού, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε χθες, είτε με δηλώσεις του είτε με αναρτήσεις, ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν ως πέτρα, όπως έλεγε χαρακτηριστικά κάποτε, θα πέσουν πολύ σύντομα και πολύ άμεσα μετά τις εκλογές. Αυτό είχε χθες στις αναρτήσεις του. Το πετρέλαιο τύπου Brent πάντως ενισχύθηκε κατά 4,4%, φτάνοντας στα 105,61 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 4,7 στα 100,63 δολάρια το βαρέλι. Αυτά όλα έγιναν από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε τον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου κατέγραψε κατακόρυφη πτώση τον Αύγουστο, υποχωρώντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 1990, από την εποχή δηλαδή του πολέμου στον Κόλπο. Ο ΟΠΕΚ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωτερικές αναταράξεις, καθώς η Βενεζουέλα εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρηση από τον οργανισμό. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που έχουν ήδη αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ πριν από λίγους μήνες. Όλα αυτά ανεβάζουν τις τιμές και βεβαίως ανεβάζουν και την αγωνία και τον προβληματισμό σε όλο τον κόσμο, καθώς ανεβαίνουν παγκόσμια οι τιμές των καυσίμων. Σήμερα είναι 10 Σεπτεμβρίου, είναι 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο. Έχουμε σήμερα τις εκδηλώσεις, είναι στο επίκεντρο των εκδηλώσεων Νέα Υόρκη, με τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η κεντρική πλατεία στο σημείο 0 θα πραγματοποιηθεί, η κεντρική τελετή στην πλατεία θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ η φετινή επέτειο συνοδεύεται από τη δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων εγγράφων για την ποιότητα του αέρα και τους κινδύνους που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι και οι διασώστες από την κατάρρευση των δίδυμων πύργων. Λοιπόν, η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, με τις εκδηλώσεις μνήμης να κορυφώνονται στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου, στο σημείο που βρίσκονται οι δίδυμοι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Ενώ χθες, πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης, 2.977 drones φώτισαν τον ουρανό, σχηματίζοντας τους δίδυμους πύργους και ένα drone για κάθε θύμα των επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, 48 λεπτά μετά τις 5, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη, η αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο, η συντήρηση των φθαρμένων υλικών, οι νέες φυτές και οι νέες ζώνες σκίασης, αλλά και η τοποθέτηση νέου φωτισμού είναι μερικές από τις προτάσεις αρχιτεκτονικής μελέτης για την αναβάθμιση του μνημείου. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, η εφιάλτηση θέρμανση για το φετινό χειμώνα στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έλληνες εκπαιδευτικοί άνω των 40, κουρασμένοι και με χαμηλές αποδοχές. Η μονομάχη των Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Ελλάς στα κανάλια, ποιοι θα σηκώσει το κύριο βάρος της δημόσιας παρουσίας. Συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη, τα σενάρια αποκάλυψης και οι δικλείδες ελέγχου. Πάμε στα νέα. Επιστολή συναγερμός, λειψή ασφάλεια στα τρένα, τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία που φέρνει στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS στον άξονα Λιανοκλάδη Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και Ινόη, τη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται. Ακίνητα, αν είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε, οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε. Και ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Πάμε στην απογευματινή. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολυπλασιασμό. Το λευθόδετρο για τα νέα ανατομέα. Μόλις 32,5 δις ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη ΔΕΘ, αν και το δυνατό χαρτί του είναι η οικονομία. Το δίθεν κοστολογημένο με 7,5 δις πρόγραμμα της Ελλάδας απαιτεί 40 δις ευρώ στην τετραετία για να υλοποιηθεί. Μνημείο πολιτικής απάτησης εξαγγελής, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Χειροπέδες στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Μαζονάκη, αντιφάσεις και αποκαλύψεις. Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε ανακοπή ο καλλιτέχνης. Κατασχέθηκαν έγγραφα από το ιατρείο τρόμου στην Καρνεάδου. Η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνού δικαίου παρέστηκε στην εκδήλωση της UNESCO στο ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, και η πληγή που μένει ανοιχτή εδώ και 25 χρόνια, η 11η Σεπτεμβρίου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Σοκ από τις αποκαλύψεις από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όλα τα SOS για τον νέο εξοικονομό, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, κυβερνητικές βολές κόστος 40 δις έχουν οι νέες αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και φευγάτε, μελέτη της ΓΕΣΕΕ για τους εκπαιδευτικούς, μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων. Συνεχίζονται οι έρευνες, ο θάνατος που έγινε η υπόθεση Μαζονάκη, η συλλήψη, τα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. Πάμε στη Δημοκρατία. Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ με αοριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια, απάντησε η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Θάνατος Μαζονάκης, αμανιτάρια εφηλεγόμενες κλινικές ευεξίας. Κόντρα, έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από τον Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ρίζοσπαστης, υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό ΚΚΕ. Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Και είναι αυτεμπορική, βαρύς λογαριασμός από τις αυξήσεις των επιτοκίων έως 800 εκατομμύρια ευρώ ή επιβάρησε νοικοκυριά επιχειρήσεις σωρευτικά για το 2026-2027. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας πάντα στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Καλημέρα στην κυρία Κυριακή, καλημέρα στην παρέα μας, 22 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα, να έχετε μας λέει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Μπάρι, καλημέρα στο Θανάση, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, χθες το είπαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, είχαμε μια έντονη κόντρα για το εγκοστολόγηση του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το χαρακτήρισε μνημείο πολιτικής απάτης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Στάθηκε στις αυξήσεις για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, στις προσλήψεις και στις φορολαφρύσεις, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δαπάνες είτε υπολογίζονται πολύ χαμηλότερα, είτε εμφανίζονται μόνο για μια χρονιά. Για το ΠΑΣΟΚ αρκούσε η δική του καταγγελία ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε κατά 80% το πρόγραμμά του για να έρθει μπηκτή, αφού ταιριάζουμε γιατί δεν συμπεριταιριάζουμε. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν θέλει να μιλάει χωρίς αποδείξεις και ανέφερε σιγά σιγά ένα-ένα μάλλον τα μέτρα τα οποία πήρε ο κύριος, ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, μπορούμε να τον ακούσουμε τι είπε για τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα.
Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
Λοιπόν, ήταν αιχμηρός χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μίλησε για πρωθυπουργό των Μουσαμάδων, καθώς ακούστηκε προχθές στη συνέδριξη ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν κατά το 80% έτοιμο και ουσιαστικά το 20% έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα είπε ότι αρκεί μια συγγνώμη, λέει, από τον πρωθυπουργό των Μουσαμάδων, που υποστήριξε ότι το έργο είχε παρουσιαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν απλώς ημιτελές, αλλά δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πω ότι το Πρωθυπουργός θα είναι στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Ο Πρωθυπουργός θα πάει το πρωί για τον αγιασμό στα Νεολιώσια, στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, και το απόγευμα θα πάει στο Καστελόριζο. Το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον Νικόλα Ασβέστη, και συνέχεια θα επισκεφτεί έργα και υποδομές στο νησί και θα παραστεί βεβαίως στις εκδηλώσεις την Κυριακή για την 83η απελευθέρωση του Καστελόριζου. Θυμίζω ότι μαζί θα είναι και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης. Ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος χθες ανακοίνωσε ότι η Βουλή θα αναλάβει τα έξοδα για να επισκευαστούν εκεί οι δύο κατοικίες, οι οποίες θα φιλοξενήσουν εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι βρίσκονται στο Ακριτικό νησί. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε την πρόκληση πριν από λίγες ημέρες από τον Ερντογάν για το Καστελόριζο, γιατί με γίστη όπως είναι το επίσημο όνομα, λέγοντας ότι αν φωνάξουμε από το ΟΚΑΣ θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Να δούμε τώρα αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση σε αυτές τις εκδηλώσεις, για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, που συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής.
Σημερώνει πάλι, μάτια μου κεφάλι, απ' το αλκοόλ είμαι πάλι γκολ, είμαι μαύρο χάλι. Σημερώνει μέρα, λόγια στον αέρα, άλλο ένα πρωί στην παλιό ζωή, πώς θα φάει τη σφαίρα. Σημερώνει πάλι, σκέτη παρασάλι, πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, λόγες βγάζει πάλι. Σημερώνει κι έχω λόγο για να αντέχω, άλλο ένα πρωί στην παλιό ζωή, κάποιον να προσέχω. Εσένα παιδί μου, μονάχα για σένα με ζω.
Κάπου εδώ η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλή σας ημέρα.
Σημερώνει πάλι μια ζωή σαν άλλη, σπάει ο τσαμπουκάς, όλα είναι κάς, προσπερνάν κι άλλοι. Σημερώνει κιόλα μαύρη καραμπόλα, άνθρωποι στου πια, τι να θέλω πια, θέλω πάνω απ' όλα. Εσένα παιδί, σένα με θω. Καμένο χαρτί μου, μονάχα εσένα ποτώ. Σημερώνει πάλι, μαριανό κεφάλι, πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.